Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
La microfon Neculae Constantin Munteanu. Pentru că a terminat cu reforma și cu legile importante, în ședința de săptămâna trecută, guvernul a pregătit pentru Parlament legea cultelor. Din motive nu tocmai clare, din lege a fost scos sau respins articolul referitor la statutul Bisericii Ortodoxe Române ca biserică națională. Faptul ar fi trecut aproape neobservat, însă prea fericitul patriarh a fost atât de tulburat, încât n-a mai participat la sfințirea bisericii din Boțești. Nu știți ce este Boțeștiul. Boțeștiul este satul natal al președintelui PNCCD și al Camerei Deputaților, domnul Ion Diaconescu, și când deții atâtea funcții și ai mai și contribuit la renovarea bisericii din sat, musă ca sfințirea ei să se facă cu participarea preafericitului. Un sindrom al ctitoriilor, moștenit probabil de la regimul trecut. Și când se încinsese mai bine de spatrea, iar supărările, argumentele și contraargumentele zburau dintr-o parte în alta, și chiar domnul Diaconescu explica de ce pretenția Bisericii Ortodoxe ar fi exagerată, cu o ușurință care de acum este proprie, primul ministru a făcut cale întoarsă și a anunțat că legea va fi transmisă în Parlament cu sintagma Biserica Ortodoxă, Biserică Națională. Acum, nu că am vrea să adăugăm și noi un plus de pitoresc balcanic la această furtună într-un pahar cu apă, însă socotim că ar fi bine să dezbatem puțin raporturile biserică, stat, politică, politicieni și vai politicianism. Participă Dan Ciachir, publicistul cel mai familiarizat cu problemele teologiei și ale Bisericii Ortodoxe, și Gabriel Andreescu, membru marcant al grupului de dialog social și membru al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului. Domnilor, dumneavoastră, cum ați receptat această discuție, în ghilimele, furtunoasă? Începem cu domnul Ciachir.
Vă referiți la problema sfințirii bisericii de la Boțești sau...
Nu, la problema Biserica Ortodoxă, Biserica Națională sau Biserica Dominantă.
Trebuie făcut și puțin istoric cu problemei. Această sintagmă, această alăturare de cuvinte a fost propusă de Biserica Ortodoxă încă din 1991. În 1993, administrația de atunci a PDSR-ului a găsit oportun să suspende, să pună între paranteze, deci să se spele pământ ca Pilat în pont. În replică, Biserica Ortodoxă și-a reformulat articolul 2 din statut, care, începând în ianuarie 1994, sună astfel: Biserica Ortodoxă Română este autocefală, națională și unitară în organizarea ei. Am încheiat citatul. Legea a stat, legea cultelor, a fost pusă între paranteze, a stat în suspensie, nu numai din cauza aceasta. Atunci, trei biserici, între care Biserica Armeană, Biserica Creștină de Rit Vechi, pe a treia nu mi-o reamintesc, biserici mici, au fost de acord ca biserica să fie socotită, ca Biserica Ortodoxă să fie socotită Biserică Națională. Precedentul era înscris și în Constituția din 1866, Constituție care desparte definitiv statul de biserică, și în aceea din 1923 și chiar în Constituția efemeră a lucrarul al doilea din 1938.
Da, să precizăm că acolo nu era sintagma Biserică Națională,
era Biserică Dominantă,
ceea ce însemna de facto o Biserică Națională.
O Biserică Națională, dar mai mult, că era deasupra acestor. Tot acolo s-a găsit și o formulă pentru Biserica Greco-Catolică, mă refer evident la Constituția din 1923 și cea din 38, că Biserica Greco-Catolică este a doua biserică românească. Deci se dădea astfel respectul cuvenit unei biserici care militase pentru limba română, pentru conștiința națională românească și avusese un rol activ în planul catolicismului în 1919, în 1918, în problema întregirii naționale. Deci așa a fost, ca să spun, puse, așa au fost rezolvate, mai bine zis, problema Bisericii Ortodoxe Române, care, nota bene, atenție, în 1923, când se votează Constituția, număra numai 69% din locuitorii României, nu 87, cât numără astăzi.
Domnul Ceachir, e adevărat, cifrele sunt date statistice, dar e vorba de cei care s-au declarat ortodoxi și când am discutat poate de cât sunt cu adevărat practicanți sau cât cred efectiv și participă la viața nemijlocită a bisericii, poate că cifrele n-ar fi chiar așa de spectaculoase.
Nu, poate n-ar fi absolute, ci relative, dar niciodată noi nu putem ști un om care se mărturisește, se declară ca atare într-un recensământ, pentru că și reflectarea realității în Constituția din 23, în legea cultelor din 1928, tot consecința unor recensamente a fost. Deci nu a fost luat un credincios ca și pus la raze și văzut dacă este, ca să spun așa, un autentic creștin ortodox, catehizat sau nu este. Că Steinhardt spunea foarte frumos că, și a fost unul de mari teologi ai ortodoxiei și trăitori, numai păcătoși pot gusta creștinismul.
Bun, păcătoși și probabil Ion Iliescu, care până în 89 era teu declarat,
iar
și după aceea
în 1990, iar în 1991 Ion Iliescu se declara într-un interviu, sper că se mai păstrează înregistrarea la BBC, drept liger, se declara într-un interviu la BBC, sper că se mai păstrează înregistrarea, liber cugetător, ceea ce este un eufemism pentru ateu. Nu spunem de cineva că, nu știu, că e o ruină, spunem că este trecut sau asta era însemnat liber cugetător.
Ceea ce nu l-a împiedicat.
Ion Iliescu, nu l-a împiedicat să fie necinstit față de Biserica Ortodoxă, pentru că în 1991 l-a invitat personal pe suveranul pontif, în 1993 a reiterat invitația prin ministrul de externe de atunci, domnul Meleșcanu, iar peste două luni când Patriarhia a dat un comunicat că socotește inoportună vizita suveranului pontif, care se poate citi și prematură, îl pune pe un deputat, mi se pare Țurlea sau Țârlea, să întrebe cum își permite ministrul de externe să-l invite pe Papa Ioan Paul al II-lea, ca și cum un ministru de externe poate invita altceva decât un omolog al său, el nu poate transmite decât un mesaj. Dar, după două luni de la această frumoasă înscenare în Parlament, ambasadorul Gheorghiu de atunci, un diplomat cu ștate după vremea lui Dejin Kongo din 1961, își prezintă scrisorile de acreditare la Vatican și reiterează călduroasa, formel, netă, invitație, citesc după versiunea franceză, din L'Osservatore Romano, ca suveranul pontip să vină în România. Deci probabil că domnul Iliescu își închipuia că sinodul și patriarhul nostru sunt veniți cu pluta pe gârlă și nu știu ce scrie în ziarul Vaticanului.
După acest lung ocol cu contenciosul cu Roma, să
mai
precizăm,
cu domnul Iliescu.
Cu Roma și cu Iliescu, să precizăm că domnul Iliescu a devenit unul de apărătorii ideii de Biserică Ortodoxă, Biserică Națională, cu acest prilej, dintr-un argument care o să-l discutăm ceva mai târziu. Bun, să vedem cum se văd lucrurile și e vorba de această dezbatere furtunoasă din punctul de vedere al lui Gabriel Andreescu.
Suficient de diferite, sigur. Reacția mea este reacția pe care am avut-o după ce am citit proiectul de lege. Au senzația că lumea este orientată într-o direcție cu totul greșită, într-o dezbatere aproape minoră față de problema de fond, care era problema legii, o lege care violează libertatea religioasă într-un astfel de mod, încât desigur avea pune mari probleme statului român. Din punctul meu de vedere, în mare măsură chestiunea aceasta cu Biserica Națională, atât cât este acum, este artificială. La ora actuală nu există niciun articol în cadrul legii care să dea o substanță acestei formulări, adică să aducă prevederi speciale în favoarea bisericii.
Păi nu aduce.
Păi tocmai asta spun, în favoarea bisericii ortodoxe. Este o titulatură.
Onorifică.
Este o titulatură. Care
reflectă o realitate, dar e un omagiu, ca să spunem.
În legătură cu realitatea este o chestie pe care o putem discuta separat. Dar Până una alta este un titlu pe care orice biserică are dreptul să și-l asume, așa cum Partidul Țărănesc, Partidul Țărănesc, da, poate să spune Partidul Național Țărănesc.
Nu, dar, iertați-mă, domnule, ea și-l asuma, dar acum 5 ani în statutul. Da. Acum apare reflectat și în legea cultelor.
Da, dar lucrul ăsta nu este atât de important că el apare într-o titulatură. Important în ce măsură el apare în substanța legii. Adică legea dă bisericii ortodoxe un statut cu special în raport cu celelalte culte recunoscute, ceea ce nu este cazul. Pe de altă parte, modul în care s-a discutat în presă, reacția guvernului, comportamentul guvernului, recte premierul, stilul de comportament al Patriarhului Teotihii și al conducerii Bisericii Ortodoxe pune în lumină un lucru ce țin de realitate și nu de formă. Și anume, faptul că instituția Bisericii Ortodoxe joacă un rol în cadrul statului român nefiresc.
Având în vedere că noi totuși suntem un stat laic.
Nu suntem un stat laic, este o diferență între laicitate, da, și secularitate. Da. Statul laic este un stat care face din viața religioasă un spațiu al vieții private și, ca urmare, niciodată un stat laic, cum este statul, da, francez, desigur, la el vă referiți, nu va sponsoriza, nu va asista religiile. Statul secular, care este statul tipic în societatea modernă, este un stat care nu privilegiază religios în sensul în care nu oferă multe libertate religioase unui cult decât altui cult, dar poate, la un moment dat, să coopereze cu diferitele religii. Și asta este cazul românesc.
E, aici ați atins un punct care trebuie să-l discutăm.
Facem o pauză scurtă. Vreau să vă întreb, domnul Andreescu, dumneavoastră sunteți ortodox?
Eu sunt...
Vă considerați ortodox?
Eu sunt ortodox, că n-am reușit niciodată la ortodoxie, am fost botezat ortodox, nu sunt practicant. Eu cred că în viața aceasta omul merită nu să aibă avere, ci să atingă spiritualitatea, dar desigur modul în care eu consider că ating spiritualitatea este cu totul diferit decât tehnologia, ca să spun așa,
deci
a instituției religioase.
Deci e o opțiune individuală a fiecăruia, credința într-un fel sau altul.
Asta este un adevăr absolut, domnule.
Bine, dar asta sunt totul de acord cu dumneavoastră, pentru că în momentul în care există anumite grade, așa cum sunt grade de cultură, un om abia știe să îi scărească și altul are 3 doctorate, și în biserică credincioșii sunt într-o, unul vine doar la Paști și la Crăciun, altul doar la... Dar el se consideră ortodox. Însă noastră ați ridicat o problemă pe care eu vreau să o punem aici puțin. Vedeți, nu numai în România, ci și în alte state ortodoxe, a existat o colaborare între biserică și stat. Or, nu întâmplător, în statul acesta laic, regele era învestit de biserică până în 1948, primul ministru jurla pe cruce și pe Evanghelie, nu pe Biblie, ca în lumea protestantă. Demnitarii jurau, era trecută, cum știți, certificat la botez, în religiunea ortodoxă, în cum ar fi buletin, în certificatul de naștere, dar și în cum se mai întâmplă astăzi în Grecia. Ce vreau să vă spun? Între acest stat de astăzi, nu statul domnului Iliescu, au existat două episoade de colaborare foarte importante. Pacea de la Cozia, ceea ce s-a numit Pacea de la Cozia, când executivul a apelat, cum bine știm, a și declarat episcopul Ioan al Covazei, am primit un telefon de la guvern și cu vocația ei pacificatoare, integratoare, nu de dezbinare, biserica a dezamorsat atunci un conflict care nu mai era numai social. Adică, cred că a fost poate cel mai periculos după mineriadele de 99, 2 la mână. Vizita suveranului pontif. Când Ion Iliescu a încercat să o producă în beneficiu președinției, să nu spunem mai mult, și a vrut să treacă peste patriarhie, s-a opus de un veto și de atunci a început prăpastia dintre fosta administrație și biserică, care l-a jignit și pe patriarh și sinodul și nu numai aceea. Este un lucru care încă nu se pot spune. Deci nu a existat o cooperare, să spunem, între biserică și PDSR. Însă, vizita suveranului pontif, pe care este șef al unui stat și cap al unei biserici, nu putea fi făcută decât într-o colaborare între stat și biserică care a fost admirabilă. Deci, vreau să vă spun un lucru. Noastră, iertați-mă că mi-ngăriu, vedeți lucrurile mai idealist, în sensul puțin abstract, în planul logic. Eu le văd în concret, pentru că această biserică e o biserică de masă, în care eu pretind că totuși trăiesc, creașul și cunosc și destul de bine. Și atunci, iată că statul întotdeauna va avea, vă spun cu toată francheța și cu toată prețuirea, nevoie de o asemenea biserică care merge la un gând cu el în anumite împrejurări, decât să spunem acei oameni care au nevoie de libertate, care sunt mai puțini și care nu prea suportă structurile statale. De pildă, tot, domnul iartă-mă, dar tot un membru marcant al partidului PDSR, al PDSR-ul, domnul Adrian Năstase, s-a dus în 1996. Și iată, din lipsă de informație bisericească, nu teologică, la arab, și a spus că vrea să-i pedesterizeze pe o protestanții de acolo. Foarte frumos, e un procent, e o populație și sunt oameni foarte, foarte reprezentativi, dar unele din aceste culte au o mefiență, o neîncredere în stat, pe când biserica ortodoxă întotdeauna cu statul de bine de rău, lăsă în statul comunist, a avut bine. Deci trebuie să înțelegeți reacția și marșarierul luatul la întoarcerea domnului Radu Vasile și din acest din acest motiv, că ar fost de preferat poate să-și țină poziția sa, dar există niște interese concrete, reale, pe care statul, pot să mai dau multe exemple, un neoprotestant nu vrea să facă sâmbătă, să spunem, sau nu vrea să facă armat, ortodox o face. Și atunci, rotițele acestea ale statului merg mult mai bine cu biserica ortodoxă, pentru că nu se, un om politic nu se interesează foarte mult de credincioșia ortodoxilor sau a catolicilor, ci de raporturile, de relațiile și cât sunt mai benefice pentru el. Asta vreau să vă spun cu toată sinceritatea.
Pentru că a spomenit de pacea de la Cozia, a trebuit până la urmă dublată de scutieri ceva mai târziu, deci n-a fost o pace chiar definitivă. Gabriel Andreescu.
Da, desigur. Domnul Chir, vă spun următorul lucru, că dacă un stat trebuie să apeleze la biserică ca să liniștească o mișcare împotriva instituțiilor statului, e ceva foarte rău cu statul respectiv.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu vă contrazic. Și ar fi de dorit un stat care să fie acționat în consecință. Totuși, fără prima parte a acestui act, nu putea să intervină și să fie, ca să spun așa, și cauționarea statului în împrejurările respective și potolirea unei populații care, repete, o biserică de mase. Oamenii cu cât sunt mai în România profundă, ca să spun așa, cu atât sunt mai atașați de biserică. Și, mă rog,
nu, să continui, Gabriel, că începuze.
Bine, dumneavoastră nu veniți decât în continuarea ideilor mele.
Da, eu sunt de acord că un stat putea să n-aibă nevoie. Deci, să rezolve singur
sau
problemele.
Sau trebuie să n-aibă nevoie. Sau
da, trebuie asta. Eu nu pot înțelege. A pus nici statul, nici biserica. Chiar la acele speștani, la acele excedent de prezență mediatică a bisericii, nu biserica se ducea acolo. Pentru că eu nu sunt vinovat dacă mă invită cineva la o recepție. Poate fi tras la răspundere ăla care m-a invitat. Deci, biserica se ducea cu o chema statul care să fotografia frumos cu ea. Ca să arate populația. Asta făcea pe DSR.
Da, dar sunt două. Aici sunt două.
Însă, dacă ne îngăduiți, numai un cuvânt. Există o evoluție între raporturile pe care le-a avut administrația Iliescu și evoluția pe care le-a avut administrația Constantinescu. Să nu uitați că președintele Constantinescu, care, după părerea mea, este un om care cunoaște biserica, o înțelege și a tratat-o foarte frumos și această biserică, credincioși și cler, nu va uita lucrul acesta. Deci vreau să spun că există o evoluție de la nesinceritate și chiar viclenie, care s-a produs până în 96, la realism și franchețe.
Aș indica pentru ascultători cele două observații pe care aș trage din comentariul nostru. Unul privește faptul că întotdeauna e o problemă a bisericii în raporturile cu ea însăși. Și aici, într-adevăr, pui în discuție în ce măsură o instituție a bisericii își respectă condiția sau nu. Și există cealaltă chestiune care este problema statului, lucru pe care trebuie să-l avem mereu în minte și pentru că discutăm o lege trebuie să acceptăm lucrul ăsta, că nu Biserica Ortodoxă este responsabilă pentru conținutul legii, ci autoritățile statului care au elaborat-o și au promovat-o. E bine, din punctul meu de vedere, acesta este marele lucru pe care noi nu trebuie să-l acceptăm, ca actorul politic care este Biserica Ortodoxă să invadeze instituțiile statului.
Acum, nu știu dacă le-a invadat, pentru că în Parlament sunt mai mult greco-catolici deputați decât sunt și doi ortodoxi.
Vina nu e a greco-catolicilor.
Eu n-am spus că este a greco-catolicilor. Nu sunt instituțiile statului invadate. Mai mult, eu sunt cu totul de acord când în aceste sondaje se întreabă câtă încredere aveți în instituțiile statului. Biserica nu e instituția statului. Iar când omul spune în proporție de 88% că are încredere, el de fapt are încredere în Dumnezeu. Și asta vrea să spună. Pentru că, totuși, această instituție este divino-umană. Capul ei e Hristos, trupul suntem noi. Deci, sigur că omul politic vede doar partea inferioară a izbergului și așa și discutăm. Dar omul care, cum spuneam, cu cât e mai aprofundat în această România adâncă, mai imersat, mai scufundat în ea, cu atât el o percepe. Deci, vedeți că credincioși sunt și cetățeni. Și credinciosul devine, la 4 ani odată, alegător. Și mulți nu votează în tancă, cum ce francez, în calitate de ortodox, dar vreo 10-20, și mai ales în Ardeal, în Transilvania, să ține cont de lucrul acesta. Deci, problema statului sunt că el are o colaborare cu această biserică, care, cum să vă spun, ea este majoritară și până faptul că ortodoxul se comportă uneori ca așa trebuie și ca alegător, ca un ortodox. De aceea au fost foarte corecte cele două, dacă vă amintiți, proclamații preelectorale date de Patriarhul de Octest în 92 și 96. Nu votați partide extremiste, rasiste, antisemiste, xenofobe, șovine. Deci un autentic creștin nu poate să-și ia titulatura asta. Iar poate o să discutăm și problema că există pericolul ca național comuniștii să facă pe ortodoxi, din fericire, nu în proporția din Rusia. Și atunci vedeți că e mai complexă harta problemelor concrete și mai denivelată decât aia a celor logice și formulate în terminologie juridică, să spunem.
Revenind însă la statistică, când 80% dintre români au încredere în biserică, în această biserică se includ toate bisericile care există.
Nu, pentru că nu se poate.
Nu e nicio precizare, nicăieri că e vorba de ortodoxie.
Domnul Munteanu, stați puțin. În primul rând corespunde 88 cu 87. În al doilea, aveți încredere în biserică. În biserica ortodoxă, în general, biserică, se înțelege biserica una, pentru că sunt multe culte care nu spun biserici. Cred că domnul Andreescu așa știe.
Bun, dar acele sunt periferice.
Atunci, stați puțin, dacă e o instituție, cum obținem unitatea ei? Parlamentul e unul, că poate atunci zice, domnule, dar ei se gândesc la Parlamentul European. Nu. Armata e una, că se poate gândi și la efectivele NATO. Nu. Asta ar fi să facem așa o mică driblare semantică. Nu, omul se gândește. De ce? Pentru că el aparține. De ce? Pentru că, vedeți, oamenii care formulează aceste întrebări uită că eu, de pildă, fac parte din această biserică. Dacă m-ar întreba pe mine pe stradă, ca și cum m-aș uita în oglindă, în baie și m-aș întreba, îmi place de mine. Deci, eu fac parte din biserică. Păi cum să ne-am încredere? Aș mai face parte din biserică?
Păi, dar pe anchetații de pe stradă, folosesc cuvântul în ghilimele, nimeni nu-i întreabă ce religie au. Ei vorbesc despre biserică, e o noțiune care înseamnă, nu asta a spus credință, cred în Dumnezeu și nu neapărat
în instituție. Dar eu vreau să spun că cel ce face ancheta se refere la biserică, de asta nimeni n-a contestat că e vorba de biserica ortodoxă. Iar cel ce pune o întrebare o pune eronat, pentru că nu se poate pune instituția divino-umană a bisericii, fie ortodoxă, catolică sau protestă,
ca instituție, aici,
ca instituție cu parlamentul, cu armata, adică divinul cu pământescul, efemerul cu veșnicul. Deci iată cât de greșit sunt oamenii care fac aceste sondaje, care iertați-mă, dar adună cai cu măgari, adică două noțiuni care sunt complet străine. E foarte măguritor pentru biserică. biserică și pentru credincioșia. Accept, uitați, accept ca postulat, indiferent dacă ortodoxă, catolică, baptistă și așa mai departe. Deci e foarte măgulitor pentru popor român, care, un popor care își mărturisește că atunci când spui biserică e numai creștină.
Gabriel Andreescu, mă lași singur și noi suntem deja debordați de către teolog și e mai convingător decât suntem noi, adică nu-i reușim să-i ținem piept. Te rog frumos.
Domnul Cehir, dumneavoastră, vă referiți cu multă plăcere la trecut.
Nu,
să vă spun...
vorbeam de prezent, sunt
nu. V-ați referit anterior la tradiție, la momente istorice,
ca să luați... la niște argumente, la niște date.
Exact.
Nu am spus
la trecut, ca la argument.
Ca la Constituție, la procentaj.
Da. Și vreau să vă spun un lucru. În general, pentru mine trecutul este ceva care merită să fie invocat ca să ajute prezentul și viitorul. Eu mă gândesc la copiii mei și altora, mă gândesc la oamenii din apropiere sau din departe și gândesc cum arată această, cum trebuie să arate această societate ca să fie o societate mai bună, pur și simplu. Să aibă mai puțin gunoi, să fie mai respectoasă, ziarele să fie mai puțin agresive și instituțiile publice să-și facă datoria față de oameni. Problemele spirituale și rezolv omul singur sau în comunitate cu alții în cadrul acestor biserici. Deci nu fac deloc confuzia între una sau alta. Dar noi în acest moment, când discutăm o lege, de exemplu, sau cum, ce trebuie făcut în plan politic sau în plan social pentru viitorul acestei țări, noi trebuie să avem un proiect. În acest proiect, desigur, Biserica Ortodoxă trebuie respectată. Și dacă Biserica Ortodoxă se renoiește în sensul în care devine o biserică mai coerentă cu ea însăși, dacă slujitorii bisericii asigură pentru fiecare enoriaș mai multă încredere, dacă cinstezi biserica, este cu atât mai bine. Deci, o mai multă onoare bisericii ortodoxe este mai bine pentru noi toți. Dar, pe de altă parte, noi trebuie să punem la punct instituțiile statului și raportul între aceste instituții și alți actori, cum este inclusiv Biserica Ortodoxă, spre binele tuturor. Ei bine, ce observ de foarte mulți ani? Observ că Biserica Ortodoxă nu se renoiește. Adică, din punctul meu de vedere, o instituție condusă de farisei este o instituție putredă. Și, iertați-mă, oameni care au avut statutul de ofițer de securitate.
Care?
Nu numai ceea ce a comunicat opinii publice, Mitropolitul Corneanu confirmă faptul că
Mitropolitul Corneanu nu a avut statut de ofițer de securitate și niciunul de mitropoliți. Deci,
au greșit, să zicem. Au fost și ierarhii bisericii care au greșit.
Nu, adică dumneavoastră faceți o afirmație. Promoveți să o acoperim, pentru că și eu pot să spun că pastorul Țon sau că episcopul catolic a fost mai dihai, pentru că aveau legături în Occident. Deci aici e riscant ce faceți dumneavoastră.
Nu.
Și atunci, iertați-mă, domnul Andreescu, biserica romano-catolică era legată de Occident, biserica ortodoxă nu era. Era mai vulnerabil un preot catolic ca să meargă în străinătate. Eu nu vreau să intru în niște lucruri, tocmai că, iar ierarhii noștri niciodată nu au spus și ceilalți au procurat. Dacă îmi spuneți ofițer de securitate.
Da,
este, iertați, foarte bine, dar până când aveți proba. Rămâne între paranteze.
Deci, da, proba este în cazul lui Alexei, de exemplu, patriarhul lui Biserica
Ortodoxă. Bun, dar astea ruse, asta s-a spus.
Păi de ce nu?
Și dacă e al celei ruse?
Nu, pentru că Serviciul Român de Informații nu dă
proba. S-a spus, Serviciul Român de Informații a publicat niște date în istoria profesorului Tromcotă, în care se vede cât de prigonit a fost biserica, cu cât nu reușeau să implanteze informatori. Alta arată că peste 1800 de preoți au făcut pușcărie, procentual chiar mai mult decât. Deci, dacă dumneavoastră totuși ați trecut la un recent, un trecut mai recent poate decât ăla de care am vorbit eu.
Da.
Adică astea sunt, sunt niște lucruri cu ofițeri de securitate, că asta e deja, adică sunt niște lucruri care
domnul Andrei. Domnul Ceachir, cum a reușit statul comunist?
Uitați cum, domnule Andreescu, întâi acest stat comunist au publicat stenograme cu Ana Paocher, cu Gheorghe Udeș, era conștient că țăranul român e credincios.
Exact.
Le spune într-o ședință de asta de birou politic, Gheorghe Udeș, cât sunt țărani? 12 milioane, toți sunt credincioși, doi la mână. Să știți că n-au vrut să cruce mai mult biserica ortodoxă decât pe cea greco-catolică sau pe cea romano-catolică. Le-ar fi distrus pe toate, exact, ca în Rusia, dar nu le dădea mână. A existat rolul unui Groza. Am avut un prim-ministru într-un stat comunist în 48 până în 52, membru în adunarea națională bisericească activ. După moartea lui încep, nu că el le-ar fi oprit. Deci, eu aș vrea să totuși să ne întoarcem la prezent. Pentru că dacă nu o să scoateți o damă din, și o să decartați, eu vin și pun un as, să spunem. Și e păcat ca să...
Putem despre ce dar nu am
terminat. Deci eu vreau să spun că este o problemă a noierii bisericii ortodoxe și nu în sens teologii, bineînțeles, ci în sens instituțional.
Așa, stați puțin.
Pe de altă parte, ca să termin, domnul Ceachir, pe de altă parte, văd o prezență a bisericii ortodoxe în cadrul societății românești din ce în ce mai evidentă și un fel de absorpție a energiilor materiale în această societate, în timp ce celelalte, în timp ce celelalte categorii ale modernității se prăbușesc. Dacă te uiți statutul cercetătorilor, dacă te uiți la statutul profesorilor, la statutul medicilor, din punct de vedere al prezenței simbolice și acele materiale, ei sunt într-o adevărată degringolată. Biserica ortodoxă primește astăzi salarii, s-a acceptat primirea unor salarii pentru preoți, deși preoții au un statut material indiscutabil.
Domnule Andreescu, nu este. Odată, stai să lămurim două lucruri. În primul rând că tot ce se construiește, s-au construit peste 1000 de biserici, mănăstiri sunt cu dăm banul văduvei, cum spune Evanghelia, dăm bani dați benevol. Statul ce a alocat pentru monumente istorice, pentru că nu poți să lași Voronezul să plouă, e că e monument UNESCO, nici comuniștii, și așa, nu lăsau. În al doilea, salariile preoților. Deci vor primi și greco-catolicii, și romano-catolicii, și pastorii protestanți. O clipă. Sunt consecința, uitați, în răspunsul de rectificare, ca să spun așa, cu Biserica Națională, pe care îl dă guvernul, așa, îi se adresează Patriarhului cu înalt preasfințit. Înalt preasfințit nu se mai folosește în 1952. Deci, unui ambasador îi spune, unui ambasador, domnule director, doi la mână, spune, am făcut, vom da salarii după ce nu s-au mai plătit de 50 de ani, nu? Și statul comunist a plătit 10 ani salarii până în 1959. De ce? Pentru că aceste salarii au fost înțelegerea în care s-a pus baza statului laic românesc. Când Cuza, Fogălnicianu au efectuat exproprierile, s-a făcut o înțelegere și a spus, bun, noi vă luăm pământul ăsta, deci nu a mănăstirilor închinate în străinătate, Sfintele Locurator, ci a celor din România și vom plăti salariile ierarhilor ale preoților și vom întreține învățământul teologic, sinedie. De asta și comuniștii au încă 10 ani, ei au ținut. Ori în alt preasfințitul Pime, în 1991, a cerut retrocedarea averilor bisericii. Nu vrem salarii, dar ține și-a fost al nostru. În Bucovina, biserica a avut păduri, biserica a avut, și nu numai acolo. Deci nu numai biserica greco-catolică a fost poliată de stat, și cea ortodoxă. Deci dacă și s-a restituit, biserica e gata. 10.000 de salarii, adică 1.000.000 de lei, asta e media. Cât înseamnă? 10 miliarde. Bani? Păi ar fi foarte bucuroasă biserica să-și ia înapoi. Deci nu este consecința unei pomeni sau unei șantaj.
Noi nu suntem statul, domnul Ceachir, nici eu, nici domnul Andreescu.
Nici eu nu sunt cel în particular și mă mândresc.
Dar totuși Andreescu are dreptate. Biserica se afirmă, e din ce în ce mai ofensivă în afirmarea rolului ei. Totuși, ortodoxia este o lege sau o credință? Pentru că, pe măsură ce noi spunem biserica este națională, românii s-au născut ortodox și așa mai departe, aproape că a devenit o lege.
Nu. În această titulatură de lege, așa, am îngăduit ca filolog, așa, însemna credință. Deci a răposat în legea strămoșească în credința inițială. Deci nu era vorba de o lege în sens juridic, de asta pravila era domnească.
Bun, dar faptul că acum într-o lege se specifică Biserica Națională, ea devine o lege.
Întotdeauna, spre deosebire,
se transcede credința.
Nu, păi transcede, pentru că ce se întâmplă? Această ortodoxie a plămădit, da, asta e valabil și pentru catolicismul în Italia, în Spania, în Portugal, a plămădit cu aceste țândări spirituale, au pătruns, că spun țândări, spun în sensul, cum spunea Bărban, că pământul Dobrogei e frământat cu țândări de marmură, cu bucăți de marmură, a pătruns în viața de zi cu zi, până sărbători, până dati. Și eu vă spun, domnule Andreescu, cu toată franchețea, dar și cu toată prețuirea, niciodată nu veți mai putea despărți cele două lucruri, ca și după ce ai turnat vin și apă, apă minerală într-un pahar, ce se numește șpriț, nu mai poți scoate vinul deoparte, cred că niciun chimist nu poate realiza. Deci Biserica Ortodoxă, acest pretențios, prețios rejenidul ortodoxii, genul ortodoxii, a constat că a penetrat viața intimă a omului. O femeie face un avort, dar se duce după aia și dacă îl face și dă 10 acatiste și dă de pomană, există un canon. Deci, sărbătorile, dumneavoastră, aici între intelectuali le vedem mai puțin, dar nu numai la țară. Așa s-a și menținut. Deci, ea, în primul rând, prin sărbătoare, până obiceiuri, până Crăciun, până totul, nu s-a mai făcut o deosebire între, de asta, Bizanțul, între statutul de individ, de cetățean, da, și cel de credincios.
Aici este problema noastră.
Asta eu vorbesc pe realitate, eu nu spun nici că e bine că e rău.
Domnul Cechir, e minunat când auzim despre asta, de exemplu, că e minunat să ai o viață spirituală, să te aduni cu oamenii, să sărbători.
Numai că ce se întâmplă? Viața spirituală trebuia să fie și foarte laco, foarte concret. Cum am spus că noi, spre deosebire, avem slujbe lungi, dar și mese praznice foarte lungi, unde se mănâncă mult, unde, spre deosebire de alte țări, unde mai multă sobrietate. Deci, de aici iubește victima ortodoxul, adică în anumite admire, să spunem, tehnologia americană, dar iubește pe ăla că e necăjit, să spunem. Deci sunt niște lucruri pe care ar trebui înțelese. Eu nu mă fac avocatul ortodoxiei, pentru că ea de ce pătrunde? Pentru că este foarte înrădăcinată. Și acum revine prin niște trăsături naturale. Asta este cuvântul. Iar statul, bun, milă, cu tare, da, nu e, ortodoxia nu va da niciodată dinamismul din protestantism, pentru că nu e datora protestantismului. Pentru mine Max Weber e o ficțiune, e frumos scrisă. Altor condiții, naturii unor popoare, dar fie la noi, fie în Grecia, sunt niște lucruri care, vedeți, 40 de ani de comunism, nu le-au șters, le-au băgat puțin în pământ, le-au îndoit ca boală, dar ele revin. Eu nu spun nici cu bucurie, dar spun că era previzibil.
Revin, dar n-au lăsat ce 50 de ani de comunism urme grele asupra bisericii, pentru că dacă, să zicem, Gabriel Andreescu poate fi contrazis, pentru că deocamdată noi nu știm ce zace în străfundurile arhivelor securității.
Da, domnul Mutean, dar știm că 16 preoți au fost executați, au murit de glonț.
Știm acest lucru.
Autentici, da.
Știm acest lucru. Nu știm însă ce zace în măruntaiele arhivelor.
După 65.
Deci nu putem să dăm cu piatra. Dar știm de asemenea că în alți ierarhii ai bisericii ortodoxe au păcătuit într-un fel sau altul și și-au abandonat, poate nu de tot credincioșii, dar în bună parte și-au abandonat și unul era și mințit grav.
Bun. Domnul,
eu vă pot da un caz, îl știți dumneavoastră, e foarte bine, când cu demorările bisericii în România, știți foarte bine ce s-a întâmplat în 22 decembrie și deci nu mai deschidem o rană care există. Și
telegrama a fost cu 10 zile, era așa Episcopatului Catolic și au publicat-o tocmai că era Biserica Națională. Nu. Ei o aveau, nu că era
biserică, biserică națională.
Nu, biserică națională în sensul care este că 80, nu știu că la sută. Că dacă publicau, le aveau pe toate, dar le aveau dinainte de tipul congresului. Nu.
Intrăm pe un terminat al politicii și trebuie să ne oprim totuși, călcând cu grijă. Discuția se politizează din ce în ce mai mult. Militanți, dacă nu ierarhi, dar militanți ortodoxi au devenit din ce în ce mai activi și uneori retrograzi activi, cum este tânăra organizația Tineretului Ortodox,
ASCOR,
care nu mi se pare, dar e foarte importantă și văd după...
Nu, eu am un...
Foarte importantă, având în vedere că sunt oameni tineri acolo. Și ortodoxia, în alta ierarhie ortodoxă, n-a luat o poziție, dacă nu militantă, măcar.
Există și manifestul teologilor ortodoxi pe care l-am publicat în cuvântul. Suntem generația integrării europene, deci teologii ortodoxi la doctorate și la studii în străinătate au făcut o asociație și au cerut la Buzlovenia Patriarhie, mi se pare că așa au primit-o. Deci iată cum cântarul are și două balanțe.
Vedeți, această asociație pozitivă se vorbește mai puțin, despre inițiativele ASCOR se vorbește mai și des ASCOR, și mai...
ASCOR este de nivelul unor teologi și preoți care se mențin tocmai prin retorică cum dar eu când am vorbit la ASCOR în fața unei sări de 600 de persoane mi-am dat seama că nu o să mă înțeleagă decât 10 oameni, pentru că nu le spuneam ce așteptau eu să le spun. Și am vorbit despre Nae Ionescu. Când a vorbit părintele Galeru despre Nichifor Cleinic, a încălzit mai tare, care mi se pare o calamitate teologiei române și Nichifor Cleinic. Și un populist și o politicianizare. Deci eu sunt cu totul de acord. De asta sunt și două aripi, ca întotdeauna în lume și în biserică. Și anumite curente. Totuși, să dăm slavă lui Dumnezeu că pe panta extremismului nu se merge.
Da, depinde. Depinde, se poate pune bazele.
Și întotdeauna sinodul nostru a avut această, nu, să ferească Dumnezeu să pună vreo bază, pentru că ar nenoroci biserica. De asta, chiar între cele două războaie mondiale, să nu uitați că sub guvern Miron Crista, patriarhul României, a fost executat Codreanu și ceilalți și au fost internați preoții legionari în lagări la Sadaclia și la Salcea. Am public, sunt, da, tot, eu discut pe documente și pe... Deci, din această ispită a extremismul, antisemitismul, biserica chiar la nivelul conducerii n-a mușcat. Dar trebuie să vă spun un lucru. Această biserică solidară cu lumea românească, da, era un ierarh, poate mediocru, ca pregătire. Și era un director de editură. Și în spatele lui se publica epistolarul, se publica jurnalul de la Păltiniș alu Pleșu. Într-un fel asigura fațada. Deci, acest principiu, acest al vaselor comunicant, era un ierarh de acolo care dădea mese celor de la Spadul Popular și poate chiar și unul de la Securitate, dar duhovnici ca Arsenie Papacioc, părintele Cleopa, Teofil Pârianu puteau să primească credincioși, să discute cu ei. Deci, sunt niște lucruri care sunt reale în parte. Deci, biserica însă a trecut pentru o criză, dar pentru o criză destul de fecundă. Și începe să fie dată la o parte retorismul ăsta și, iarăși un bun merit, nu s-a putut apropia național-comunismul de ea. Deci a încercat cu toate.
Nu s-a
putut. Numai periferic. Vă spun, da, eu sunt sigur.
Domnul Ceachir, am venit curând din Statele Unite și toți oamenii care sunt interesați și la nivel cultivat de societatea americană recunosc următorul lucru. Că acea societate este foarte credincioasă, că americanul este un om care și în votul lui și în comportamentul lui zilnic depinde foarte mult de biserica lui. Există însă în Statele Unite o prevalență a intereselor comunitare, și un respect al individului care depășesc cu totul capacitatea unei biserici de a-și impune interesele ei în raport cu celelalte comunități. Și așa se face că statul american, care respectă atât de mult religia, știți că președintele jură pe Biblie, nu poate să subvenționeze activitatea religioasă tocmai pentru a asigura libertatea religioasă. Într-un astfel de stat este de neconceput capul de justiție făcut de o instanță de judecată poate să depindă de faptul că un anumit cetățean american aparține în religie sau alteia. Lucrul care mi se pare extrem de grav.
Depinde,
e bine, asta vreau să vă spun. Există o imunitate, domnul Ceachir, că acum vin pe terenul meu, adică din zona în care trebuie să veghezi asupra plângerilor diferitelor nemulțumiți. Există o imunitate a preoților ortodoxi de neconceput într-un stat normal.
O imunitate care le asigură statul.
O imunitate, bineînțeles, care asigură statul. Sunt numărate cazuri de ortodoxi care au urmat preoților în atacul asupra baptiștilor, asupra greco-catolicilor. În mod firesc, instituțiile statului ar trebui să funcționeze, adică să oprească niște astfel de acțiuni violente.
Acum, cu greco-catolici au rămas 10% din contencios, a fost papa, deci aici
bisericile tot nu le-am dat.
Nu, dar nu asta e problema. De ce să divagăm?
Să fac altele să... unii erau trecuți. Nu, ce se întâmplă, domnul Andreescu, după 90 a existat și un val de prozelitism, de încercare de... Ortodoxii n-au făcut niciodată prozelitism, tocmai pentru că ei știau că stau în acest, ca să spun, nu confort spiritual, dar în acest echilibru, pentru că penetrați foarte puternic, niciodată nu se va, nu, poate peste 100, peste 200, dar nu se știe evoluția. Nu se va ajunge. Statele Unite sunt au avut drumul lor. Lumea catolică, unde uitați democrația creștină. Credeți că nu se poate, nici n-au, dacă țărăniște ar fi încercat să o împământenească, să o adapteze la ortodoxie, ar fi fost un lucru. Ori aici...
Da, ortodoxia este adaptabilă la democrația creștină?
La democrație, poate. La democrație.
De, la democrație este adaptabilă?
La democrație este foarte adaptabilă.
N-aș zice față de intoleranța pe care în anumite momente a manifestat-o chiar în ultimii 9 ani. Dar mai avem vreo 6 minute după ceasul meu și ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Dumneavoastră ați vorbit, domnul Ceachir, care a fost cel mai activ în această masă rotundă și cel mai activ apărător al Bisericii Ortodoxe. Clar că ne-ați depășit.
Ați vorbit
de faptul că credinciosul, că virgulă credinciosul este și alegător.
La patronat.
Ați vorbit și de faptul că patriarhul a dat un fel de proclamații înainte de alegeri care au avut o anumită importanță, de respectul actualei puteri față de religie. Știm că călugărul Vasile bântuie Cotroceniu, e la el acasă în permanență, deși nu întotdeauna se vede și în acțiunile Cotroceniului după aceea. Și ați spus totuși că Biserica Ortodoxă n-a căzut în păcatul național comunismului. Apărătorul cel mai fervent al ideii de biserică ortodoxă națională, cine credeți că a fost? Ziarele au apărut zilele.
Neoprotestantul Corneliu Vadim Tudor?
Clientul nostru. Și ex-ateul sau liber cugetătorul Ion Iliescu. Vi se pare întâmplătoare?
Nu mi se pare întâmplătoare, pentru că...
Această cădere în politic?
Nu, dar nu este a bisericii, este a celor ce pot profita de o greșeală sau de o gafă sau de o...
Dar ierarhia nu cumva trebuie să preîntâmple din când...
N-avea cum, este ca cineva, cum să vă spun, dacă s-a arde pe plita de-a lui de acasă, de ce nu i-am dat telefon să fie atent? Nu ierarhia. Aici... Vreau să spun că a fost o ezitare a premierului Radu Vasile. Putea să fie, să știe.
Nu ezitare, a fost o greșeală, să recunoaște.
Da, o greșeală penibilă.
De un balcanist trist.
Bun, așa. Deci, un fel de... a luat frumos la întoarcere ca domnul plutonier major, cum se spunea în bălciurile de altă dată. Deci, există acest pericol ca imediat să sară. Ca hienele, pentru că sunt niște hiene atee pe lângă acest trup al bisericii, nu numai ortodoxe, dar în primul rând ortodoxe, cei care ar profita de cei care ar profita întotdeauna de supărarea bisericii, de iritarea. Deci, pentru că aici era un lucru, nu faptul în sine, dar trebuie să spun că în acest 10 ani oamenii din biserică, care sunt foarte realiști, ierarhi și chiar patriarhi, știu ce înseamnă și un partid provenit din majoritate foști atei. Știu și ce înseamnă Corneliu Vadim Tudor, care a trebuit să vină fotocopia lui Voican Voiculescu, că eu îmi răcesc gura când deșer de 9 ani de zile, să spun că acest apărător al ortodoxiei nu are certificat de botez ortodox. Dar iată că oamenii politici sunt gata să mărturisească orice. Numai că întotdeauna se demască. Ion Iliescu a cerut să-i fie dezinfectate moaștele Sfântului Andrei, deși de când e lumea și ca cultul sfinților are cam 1600 de ani, nu s-a pripostit nimeni cu sigil sau cu vreo blenoragie de la sărutatul moaștelor. Deci cred că nici fostul președinte al statului nu e, da? Iar Corneliu Vadim Tudor, ca orice neoprotestant, l-ar arde o cruce pe care ar săruta o icoană Maicii Domnului, niște moaște de sfinți. Nu, vreau să spun că problema nu cade din cauza bisericii în politic, nu biserica vrea și niciodată biserica nu s-a jucat cu politicul.
De ce spuneți asta? Dar avem afirmații ale ierarhilor bisericii care vorbesc despre necesitatea ca biserica să intervină.
Numai în momentul în care și eu știu, vă referiți la arhiepiscopul Bartolomeu Anania, cunosc foarte bine problema, ca îndrumare, nu ca implicare.
Punem punct aici, timpul deja a trecut. Vă mulțumesc pentru participarea la această discuție, care n-a lămurit nici pe departe multele probleme care sunt în discuție. Vor mai fi și alte discuții. Vă mulțumesc pentru prezența noastră la această discuție aici, Radio Europa Liberă.